Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misi za mrtve, odnosno rekvijemu Žana Žila, koji je živeo od 1668. do 1705. godine. Muzika ovog francuskog baroknog kompozitora, danas ne toliko poznata kao u njegovo vreme, bila je pod kamprinim uticajem, kao u ostalom i dela mnogih Žilovih savremenika. Njegov opus obuhvata duhovna dela, rekvijem, misu, tedeum, 24 velika moteta, psalme i druga ostvarenja, a najznačajnije je rekvijem iz 1704. odnosno 5. godine za soliste, mešoviti hor i orkestar, koji je u jednom periodu bio i među najcenjenijim muzičkim ostvarenjima u Francuskoj. O tome svedoči podatak da je kasnije bio i deo pogrebnih ceremonija kralja Poljske 1736. Jean-Philippe Rameau 1764. i Luja 15. 1774. godine, dok je premijerno izveden na kompozitorovoj sopstvenoj sahrani. Na trenutke bezbrižan, pa čak i šokantno veseo, rekvijem Žana Žila donosi i stavove pune patosa i emocionalne dubine, kao što su ofertorium ili komunio, pa tako predstavlja neobičan spoj značajno različitih raspoloženja, svečane atmosfere, dirljivih odseka, optimizma i vere u večni život, spasenje i vaskrsenje. Delo započinje opsežnim introitusom, čije instrumentalno otvaranje svečanog tona prati solistički tenorski nastup Requiem Aeternam, posle čega sledi radosno oglašavanje kroz ocek Lux Perpetua, koji preuzimaju i dalje razvijaju ostali solisti i hor. Elegantan i graciozan stav Kirije također započinje solističkim nastupom tenora, a ostali vokalni solisti vode do finalnog horskog oceka Kirije, koji po prvi put u ovom delu donosi pravi molitveni ton i patos jedne mise za mrtve. Graduale počinje orkestarskim uvodom ozbiljnog tona, a uključivanjem hora i solista izvučno se pojačava upečatljiva poruka koju nosi tekst In Memoriam Aeternam, u večnu slavu. Posle vedrog stava Sanctus te spokojnog Benediktusa, u dramaturškom luku sledi mirni Agnus Dei, a rekvijem se završava svečano, ali ne i pompezno i vedro kao što je započeo. Komunio, naime, donosi potresnu, dirljivu završnu molitvu za spasenje duše i večni mir preminulog. Od celokupne francuske barokne literature, Žilov rekvijem je danas i najčešće sniman, a mi ćemo večeras slušati izvođenje koje su ostvarili ansambli Capriccio Stravagante, 24 violine i Collegium Vocale iz Genta, kojima upravlja čembalista i dirigent Skip Sempe. Solisti su Judith van Vanroy, sopran, Robert Getchell, tenor, Juan Sancho, tenor i Lisandro Abadi, bas bariton. U večerašnjim visinama Radio Beograda 2 slušali ste misu za mrtve, odnosno rekvijem francuskog baroknog kompozitora Žana Žila. Izveli su ga ansambli Capriccio Stravagante, 24 violine i Collegium Vocale iz Genta, kojima je upravljao čembalista i dirigent Skip Sempe. Solisti su bili Judith van Vanroy, sopran, Robert Gerchel, tenor, Juan Sancho, tenor i Lisandro Abadi, bas bariton. Poštovani slušaoci, prijatno veče želi vam Ana Ćirica.